Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Yana bir bor assalomu alaykum aziz muxlis. Toshkentda soat 21. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farruh Yusufi siz uchun kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'ralgan lahalar mundarijasi. O'zbekistonlik tadbirkorlar va iste'molchilar import mahsulotlariga aksiz soliqlari oshirilgandan norozi. Baho shakar laqabli taniqli tadbirkorning Toshkentdagi uyini qora niqoblilar bosdi. O'zbekiston prezidenti maslahatchisi kinochilarni tergadi.
Yanada kinoni mukammalroq olishga, qattiqroq qarashga masalan, shuning uchun bizaga davlat maslahatchisi kelib majlis o'tkazdi.
Qirg'izistonda umrbod qamalgan o'zbekni oqlagan sudya qoralanmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida vatanni tashlab keta olasizmi mavzuida dushanba kuni bo'lgan Ozodlik onlayn eshittirishining ikkinchi qismini takror tinglashingiz mumkin.
Menimcha juda ko'p insonlar yakkamozor bo'lib qop ketishdan qo'rqadi.
Hozir esa Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida yana Farruh Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston mamlakatda quyosh elektr stansiyasi qurish uchun pudratchi bosh pudratchini tanlash tenderini e'lon qiladi. Samarqand viloyatida qurilishi rejalashtirilayotgan elektr stansiyasi 100 megavatt kuchiga ega bo'lishi aytilmoqda. O'zbekistonda chiqadigan Novo Vek nashrining xabar qilishicha, umumiy qiymati 240 million AQSh dollariga teng loyiha uchun tender shu yilning sentyabr-oktyabr oylarida e'lon qilinadi. Loyiha xorijiy kreditlar va O'zbekiston hukumati hisobidan moliyalanishi aytilmoqda. O'tgan oyda aynan nashr hukumatdagi manbaga tayanib quyosh elektrostansiyasi loyihasini ishlab chiqishga Norvegiyaning International Development Norway shirkati jalb qilinishi to'g'risida xabar qilgan edi. Yangi quyosh elektrostansiyasining quvvati neft ekvivalentida 50 milliard tonnadan ortiqroqqa to'g'ri kelishi, bu esa O'zbekistonda hozirga qadar aniqlangan tiklanuvchi energiya jami zaxiralariga teng ekanini yozdi yana yarim rasmiy nashr. Shu yilning fevral oyida O'zbekiston hukumati va Osiyo taraqqiyot banki mamlakatda quyosh energiyasini rivojlantirish loyihalari uchun 2012-2015 yillarda 200 million dollarga teng kredit taqdim qilinishi to'g'risida hamkorlik memorandumini imzolagan edi. O'zbekistonda keyingi yillarda elektr energiyasi taqchilligi yuzaga kelgan, ayniqsa qish mavsumlarida viloyatlarda aholiga elektr quvvati o'ta cheklangan miqdorda yetkazilmoqda. Xalqaro xabarlar. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Koreya yarim orolida arzimagan hodisa ham nazorat qilib bo'lmaydigan vaziyatga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. BMT rahbari bu haqda Rimda o'tkazilgan matbuot anjumanida Shimoliy Koreya qo'shni Janubiy Koreyadagi xorijlik diplomatlarni urush xavfidan ogohlantirishi ortidan gapirdi. Seshanba kuni rasmiy Pxenyan Janubiy Koreyadagi xorijliklarga mamlakatni tark etishni tavsiya qildi. Shimol keyingi bir hafta ichida urush bilan qilishda davom etmoqda. O'tgan oyda Shimoliy Koreya 3-chi yadroviy sinovni amalga oshirib, BMT Pxenyanga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirgani ortidan Koreya yarim orolida vaziyat o'ta taranglashgan. Shimoliy Koreya o'tgan hafta Pxenyandagi elchixonalar xavfsizligini kafolatlay olmasligini ham aytib, xorijiy diplomatlarni mamlakatni tark etishga chaqirdi. Pxenyanning tahdidlariga javoban Yaponiya seshanba kuni Tokio atrofida Patriot rusumidagi aksilraketa mudofaa tizimlarini joylashtirdi. Pxenyan shuningdek Janubiy Koreya bilan birgalikda boshqa qoriladigan sanoat inshootidagi ishlarni ham to'xtatishni e'lon qilib, ikki raqib mamlakat o'rtasidagi yagona iqtisodiy aloqani uzdi. Eron rasmiy agentliklariga ko'ra, mamlakatda ikkita yangi uran koni ochilgan va bitta uranni qayta ishlash inshooti ishga tushirilgan. IRNA agentligining xabar qilishicha, Yaz viloyatidagi Sag'ant 1 va Sag'ant 2 konlarida seshanba kuni qazib olish ishlari boshlangan. Ayni viloyatning Ardakon shahridagi Shohid Rezai Najot nomli uranni qayta ishlash zavodi yiliga 60 tonna uran oksidini ishlab chiqarish quvvatiga ega ekani aytilmoqda. Uran rudasini oksidga aylantirish jarayoni uranni yadroviy yonilg'iga aylantirishdagi birinchi bosqichdir. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar va Isroil Eronning yadroviy qurolni qayta kechirasiz qo'lga kiritishiga yo'l qo'yilmasligidan ogohlantirmoqda. Seshanba kuni Quddusda qilgan chiqishida AQSh davlat kotibi Jon Kerri Tehron bilan dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasidagi muzokaralar cheksiz davom eta olmaydi deya ta'kidladi. Kerri Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan muzokaralardan keyin o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida gapirdi. Isroil rahbari ham Eron xalqaro hamjamiyat talablariga qaramasdan yadroviy qurol ishlab chiqarishga urinayotgani nomaqbul vaziyatni keltirib chiqarayotganini ta'kidladi. Suriya hukumati kimyoviy qurol ishlatilgani haqidagi iddaolarni tekshirish uchun tuzilgan BMT komissiyasini mamlakatga kiritishdan bosh tortmoqda. Bu haqda davlatga qarashli Sana agentligi Suriya tashqi ishlar vaziriga tayanib ma'lum qildi. Damashq BMT mutaxassislarining butun mamlakat bo'ylab tekshiruvlar olib borishi istagiga qarshi chiqmoqda. Avvalroq Suriya hukumati 19 mart kuni Aleppo shahri yaqinida yuz bergan voqeani tekshiruvdan o'tkazish iltimosi bilan BMTga murojaat qilganida. Prezident Bashar al-Asad hukumatiga ko'ra 19 mart kuni Aleppo yaqinida 25 kishi o'limiga sabab bo'lgan hujumda muxolifat kuchlari kimyoviy quroldan foydalanishgan. Muxolifat esa kimyoviy qurolni hukumat harbiylari ishga solganini aytmoqda. Mart oyi oxirida BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada kimyoviy qurol ishlatilgani haqidagi iddaolar bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilishini bildirgan edi. Suriyadagi to'qnashuvlar 2011 yilning mart oyidan beri davom etmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, to'qnashuvlarda shu kungacha 70 mingdan ortiq odam halok bo'lgan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Farruh Yusufi o'qidi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz yangiliklar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik, yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Xorijdan mol olib keladigan o'zbekistonlik tadbirkorlarga shu oy boshidan 45 tur mahsulot importiga 10%dan 30%gacha aksiz solig'i belgilangan. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi xodimlaridan biri mamlakatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish va ishlab chiqarishni rag'batlantirish maqsadida chetdan keltirilayotgan ayrim mahsulotlarga bojxona to'lovlari miqdori oshirilganini tasdiqladi. Garchi bu kabi choralar O'zbekistonda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni raqobatdan himoya qilish hamda sifatsiz mahsulotlarning mamlakatga kirib kelishini oldini olish maqsadida qilinayotgan bo'lsa-da, tadbirkorlar ham, iste'molchilar ham aksiz soliqlarning oshirilishini xohlashmaydi. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Chetdan mol olib kelib sotadigan o'zbekistonlik tadbirkorlar shu oy boshidan 45 tur mahsulot importiga 10%dan 30%gacha aksiz solig'i belgilangan haqida xabardor qilindi. Bojxonachilar import bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga qo'shimcha aksiz solig'ini solish ko'zda tutilgan cho'chqa yog'i, kartoshkadan tortib velosiped va elektr buyumlarigacha bo'lgan mahsulotlar ro'yxatini pesh qilishmoqda. Ayniqsa pivo, sigaret, atir, sovun, teri va trikotajdan tayyorlangan kiyim-kechak, sovutkich, changyutkich, dazmol va konditsioner kabi aholi keng iste'mol qiladigan mahsulotlar importiga aksizlar oshirilmoqda. O'zbekiston Bojxona Qo'mitasi xodimlaridan biri mamlakatda ishlab chiqariladigan mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish va ishlab chiqarishni rag'batlantirish maqsadida chetdan keltirilayotgan ayrim mahsulotlarga bojxona to'lovlari miqdori oshirilganini tasdiqladi.
Bizda o'zimizda ishlab chiqariladigan hamma narsaga aksiz solig'i qo'llaniladi.
Ammo O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi xodimi importga qo'shimcha aksiz soliqlari joriy etilishi aynan qanday normativ hujjatga asoslanish haqidagi savolni javobsiz qoldirdi. Garchi bu kabi choralar O'zbekistonda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni raqobatdan himoya qilish hamda sifatsiz mahsulotlarning mamlakatga kirib kelish oldini olish maqsadida qilinayotgan esa-da, tadbirkorlar ham, iste'molchilar ham aksiz soliqlarining oshirilishini xohlashmaydi. Baxtiyor aka Toshkentda kiyim bosh savdosi bilan shug'ullanadi. Oldin o'zimizda ishlab chiqarishni yaxshilab yo'lga qo'yib olsin, keyin aksizni oshirsa bo'ladi. Hozirgi ahvolda bu iste'molchilarni ancha qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin, chunki aksizni oshirsa, narx-navo ham bozorda osmonga chiqib ketadi-ku, deydi toshkentlik tadbirkor. Lekin O'zbekistonning rasmiy statistik ma'lumotlariga qaralsa, 2012 yilda O'zbekistonda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish undan avvalgi yildagiga qaraganda o'rtacha 8%ga ko'payganini ko'rish mumkin. Shuningdek, oziq-ovqat, metallurgiya, kimyo hamda to'qimachilik sohalarida ham ishlab chiqarish o'rtacha hisobda 25%ga ortgan. Lekin O'zbekiston bozorlarga nazar solsangiz, iste'molchilarning talabi asosan import mahsulotlari hisobiga qondirilayotganini ko'rish mumkin. To'g'ri, mamlakatda ishlab chiqarish rivojlanmoqda. So'nggi yillarda ayniqsa tekstil shirkatlari ko'paydi. Balki shu korxonalarda chetdan import qilinayotgan mollarga qaraganda sifatliroq mahsulot ishlab chiqarilayotgandir. Lekin men O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan shu mahsulotlarni bozorda sotilayotganini ko'rayotganim yo'q. Bozorga borsangiz, u yerda sotilayotgan mahsulotlarning 90% import, deydi Baxtiyor aka. O'zbekistonga mol olib keluvchi xususiy savdogarlar yangi joriy etilgan aksiz solig'idan tashqari bir qator mollar, jumladan oziq-ovqat mahsulotlariga 70% hajmda va oziq-ovqat mahsulotlariga 40% hajmda yagona bojxona to'lovlarini ham to'lashlari kerak bo'ladi. 1-apreldan O'zbekistonning chegaralarida bojxona nazorat punktlari O'zbekistonga kirayotgan tovarlar va transport vositalari nazoratini kuchaytirishga oid yangi tartibda ishlashni boshladi. 2013 yilning 4-martida qabul qilingan tovarlar va transport vositalarini O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasi orqali olib o'tishni tartibga solishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror 1-apreldan kuchga kirdi. O'zbekistonda importga cheklovni kuchaytirish ko'zda tutilgan ayni hujjatga muvofiq xorijdan tovar keltirayotgan yuk tashuvchilar endi bojxonachilarga 10 ortiq yangi hujjatni taqdim etishlari kerak bo'ladi.
Diqqat, diqqat. 31-mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19:20 13615 22:03 metrda va 15480 19:38 metrda. Shuningdek, 21:22 7555 39:10 metr va 11780 25:47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7:00-9:00, kunduzgi 1:00-2:00 hamda kechki 5:30-10:00 tinglashingiz mumkin.
Ozodlikdan dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekistonda Baho Shakar laqabi bilan tanilgan tadbirkor Bahodir Karimjonovga tegishli Toshkentning Bo'ston mahallasida joylashgan hashamatli uyni qora niqoblilar bosdi. Toshkentdagi manbalarga ko'ra tadbirkorning uyidagi mol-mulki xatlangan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
O'tgan hafta oxirida Toshkentning Bo'ston mahallasi Vosiq Malikov ko'chasida joylashgan Bahodir Karimjonovning bir necha qavatli hashamatli uyini qora niqoblilar guruhi bosdi. Bu haqda ma'lum qilgan Ozodlikning Toshkentdagi manbasiga ko'ra, qaysi idoraga qarashli ekani noma'lum bo'lgan qora niqoblilar guruhi tadbirkorning uyiga bostirib kirib, uning mol-mulkini ro'yxatga olishgan. Bo'ston mahallasi faollaridan biri ismini sir qolishi sharti bilan Ozodlikka aytishchi, Bahodir Karimjonovning mahallada joylashgan uyda uning ota-onasi yashab kelgan.
Hozir Bahodirning otasi Mirziyo akani eski uyiga ko'chirishdi. Ularning uyiga hech kirib ko'rmaganman. Uyining oldida post bor. Kecha kunduz qo'riqchilar turardi. Mahallamizdagi eng hashamatli uylardan biri edi. Bahodirning ota-onasi ziyoli odamlar, mahallada obro'-e'tiborga ega odamlar. Bahodirning o'zi ham nafaqat mahallamiz, qo'shni mahallalar uchun ham ko'p ishlar qilgan. Biz ulardan hech yomonlik ko'rmaganmiz.
dedi Bo'ston mahallasi faoli mikrofonsiz suhbatda. Bahodir Karimjonovga tegishli mol-mulkni huquq-tartibot idoralari tomonidan xatlash jarayoni bir oydan buyon davom etmoqda. Mart oyining o'rtalarida Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Karimjonovga qarashli poytaxtdagi Dunyo tarmoq supermarketlarini taftish qilish boshlandi. Mart oxiriga kelib Dunyo supermarketlari eshigiga qulf osilib, uning egasi o'zgargani ma'lum qilindi. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, endilikda ushbu supermarketlar Shedever nomi bilan ish boshlash rejalashtirilgan. Karimjonovga tegishli Toshkentdagi Erudit International Plus xususiy ta'lim markazida ham mart oyining boshida huquq-tartibot idoralari tomonidan boshlangan taftish davom etmoqda. Ushbu markazni o'zini tanishtirmagan xodimi tekshiruv bo'layotganini tasdiqladi, biroq tafsilotlarini ochiqlamadi. Ozodlik manbasiga ko'ra, Karimjonov O'zbekistonda shakar import qilish va savdosini to'laligicha nazorat qilishdan tashqari Coca-Cola shirkati mahsulotlarini realizatsiya qilish sohasini ham nazorat qilgan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Coca-Cola mahsulotlarining keyingi 2 oy mobaynida mamlakat do'konlaridan yo'qolgani ham Karimjonovga nisbatan jinoiy ish ochilgani bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shuningdek, Karimjonovga tegishli biznes shoxobchalaridan yana biri Toshkent viloyatining Zangiota tumanining Nazarbek mahallasida joylashgan Muzimpex qo'shma korxonasida Milliy xavfsizlik xizmatining buyrug'i asosida tekshiruv boshlangani xabar qilingandi. Mevani qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi Britaniya O'zbekiston qo'shma korxonasi Muzimpex'ning ismini oshkor qilmayotganimiz vakillardan biri ozodlikka tashkilotda tekshiruv bo'layotganini tasdiqladi, biroq tashkilotning Bahodir Karimjonovga tegishli ekanini inkor qildi. Toshkentdagi Ozodlik manbasining xabar qilishicha, mart oyining oxirida Baho Shakarning akasi Alisher Karimjonovning ham Sebzordagi supermarketida taftish o'tkazilib, hozirda do'kon yopib qo'yilgan.
Baho Shakarning akasi Alisher Sebzorda supermarket ochgandi. Sebzor supermarketini 10 tacha odam kelib, 2 kun tekshirdi. 2 kundan keyin supermarket 1 hafta ishladi. So'ng katta yuk mashinalari kelib, do'kondagi hamma mol-mulkni ortib ketdi. Hozir Sebzor supermarketi yopilgan,
deya xabar qildi Ozodlik manbasi. Biz Toshkent shahar prokuraturasidan biror ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadik. Prokuratura xodimlari har qanday ma'lumot olish uchun yozma murojaat qilishni tavsiya qilishdi. Hozirda Bahodir Karimjonovga nisbatan Jinoyat kodeksining soliq to'lashdan bo'yin tovlash, mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi jami 7 moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bahodir Karimjonov hozirda mamlakatdan qochib, Dubayda yashayotgani aytilmoqda. Toshkent shahar Chilonzor tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi Karimjonovni sirtdan qamoqqa olish borasida ajrim chiqargan va tadbirkorga nisbatan qidiruv e'lon qilingan.
Ayni mavzuni davom ettiramiz. O'zbekistonda o'tgan oyda Coca-Cola mahsulotlari taqchilligining yuzaga kelishi, taniqli tadbirkor Bahodir Karimjonovga nisbatan jinoyat ishi ochilishi va uning mamlakatdan qochib ketishi bilan bog'liq bo'lgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekistonda shakar importi va savdosini nazorat qilgani uchun xalq orasida Baho shakar laqabi bilan tanilgan tadbirkorga qarashli korxonalardan birida ishlagan toshkentlik gapirib berdi. Unga ko'ra, Karimjonov muammolarga duch kelishidan avval O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan uning aloqalari yaqin bo'lgan. Mavzuni Farruh Yusufiy davom ettiradi.
Ozodlik bilan telefon orqali bog'langan, lekin ovozi efirga berilmasligi sharti bilan gapirgan toshkentlikning aytishicha, u yaqingacha Coca-Cola O'zbekiston shirkati ishlab chiqargan mahsulotlarni tarqatish tizimida ishlagan, lekin Bahodir Karimjonovga nisbatan jinoiy ish ochilib, tadbirkor mamlakatni tark etgach, suhbatdoshimiz va unga o'xshash ko'plab ishchilar ishdan bo'shatilgan. O'zbekistonda eng yirik tadbirkorlardan biri hisoblangan va biznesini shakar savdosidan boshlagani uchun Baho shakar laqabi bilan tanilgan Bahodir Karimjonov yirik supermarketlar tarmog'i, xususiy tibbiyot, xususiy ta'lim sohalaridagi biznes faoliyatidan tashqari Coca-Cola mahsulotlari distributsiyasini ham nazorat qilgan. Ozodlik bilan gaplashgan toshkentlik yigitning aytishicha, Karimjonovning Gulnora Karimova bilan yaqin aloqalari bo'lgani tufayli u Coca-Cola O'zbekiston shirkatida plastik baklashkalarda chiqadigan ichimliklarni eksklyuziv tarzda tarqatish huquqiga ega bo'lgan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra, Gulnora Karimova Coca-Cola shirkatini nazorat qiladi. Ovozi efirga berilmasligini so'ragan suhbatdoshimizga ko'ra, Baho shakarga nisbatan ta'qib boshlanishiga uning prezident qizi bilan munosabatlari kutilmaganda yomonlashgani sabab bo'lgan. Lekin Bahodir aka bilan opaning orasida nima gap o'tganidan xabarim yo'q, dedi Karimjonov nazoratida bo'lgan korxonaning sobiq xodimi. Uning aytishicha, hozirda plastik baklashkada chiqadigan Coca-Cola ichimliklarini savdo shoxobchalariga yetkazish ishlari qayta yo'lga qo'yilmoqda, lekin muammo to'la hal qilingani yo'q. Bahodir Karimjonov Dubayga qochib ketganidan keyin ish to'xtab qolgan edi. Bizga o'shanda Coca-Cola zavodida xomashyo yetishmasligini aytishgan edi, deya davom etadi suhbatdoshimiz. Lekin bunga xo'jayinlarni tekshir qilgani ham sabab bo'lgan edi. Chunki o'shanda biznesning firmalarimizda ham ish to'xtab qolgan edi. Bizga buyurtma olmasligini aytishdi va 10 kuncha ishsiz qoldik. Bahodir aka qochib ketganidan keyin uning yordamchilari Rahim aka degan odam, keyin Kamoliddin Dilshod degan yigitlar bor, ular ham qo'rqib tog'larga qochib ketishdi. Har xil dachalarga chiqib ketishdi. Hammasi bizni ham olib ketishar ekan degan xavotirda yurishdi, dedi suhbatdoshimiz. O'zini Bahoshakar firmalaridan birining sobiq xodimi deb tanishtirgan bu yigitning aytishicha, Bahodir Karimjonovga nisbatan jinoyat ishining ochilishiga unga qarashli bir nechta firma orqali katta miqdordagi naqdsiz pulni naqdga aylantirish bilan bog'liq qonunbuzarliklar asos bo'lgan. Lekin ish qilishning boshqa iloji yo'q edi, chunki Coca-Cola zavodidan ichimliklarni naqd pulga sotib olar edik, deydi yana bu suhbatdoshimiz. Unga ko'ra, so'nggi bir necha oy ichida Coca-Cola O'zbekiston shirkati rahbariyatida ham o'zgarishlar ro'y bergan. Bosh direktor o'rinbosari Abduqodir yo Abdushukur degan odam edi, u ham ishdan bo'shatilib, o'rniga Coca-Cola marketing bo'limining sobiq boshlig'i Nodir akani olib kelishdi. Bu haqda bunga ham mana shu tekshir-tekshirlar sabab bo'ldi, deydi toshkentlik yigit. Eslatib o'tamiz, Bahodir Karimjonov shu yilning boshida mamlakatni tark etgan edi.
O'zbekistonda shakar importi va savdosini nazorat qilgani uchun xalq orasida Bahoshakar laqabi bilan tanilgan tadbirkorga qarashli Toshkentdagi uyni qora niqoblilar bosdi. Ayni paytda O'zbekistonda o'tgan oyda Coca-Cola mahsulotlari taqchilligining yuzaga kelishi, Bahoshakarga nisbatan jinoyat ishi ochilishi va uning mamlakatdan qochib ketishi bilan bog'liq bo'lgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistondagi internet nashrlariga ko'ra, prezidentning davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov respublikadagi davlat va xususiy kinostudiyalarda o'tgan yilda ishlab chiqarilgan kino mahsulotlar hisobotiga bag'ishlangan yig'ilishda o'zbek kinochilarining faoliyatini tanqid qilgan. Oldinroq O'zbek kino milliy agentligida faoliyati tufayli rahbarlar almashtirilib, Azam Ishoqov o'rniga Jahongir Qosimov bosh direktor qilib saylangan edi. Hozirda O'zbekistonda kino video mahsulotlar ishlab chiqarishga izin olgan tashkilotlar soni 700 taga yetgan. O'zbek kino milliy agentligiga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 50 dan ziyod badiiy filmlar suratga olinib, ekranlarga chiqarilmoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov, agar aktyorlar munosib rol o'ynamasa, ulardan unvonlari olib qo'yilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, prezident maslahatchisi Sultonov aktyor va rejissyor Murod Rajabovning faoliyatini keskin tanqid qilgan. O'tgan hafta O'zbek kino agentligining so'nggi 7-8 yillik faoliyati bo'yicha o'tkazilgan majlisda Sultonov filmlarda qishloq manzarasi g'arib bir ahvolda ko'rsatilishiga ham e'tiroz bildirdi. O'z navbatida Shoshu U sayti Xayriddin Sultonovning nega qishloq manzarasi g'arib ahvolda ko'rsatiladi? Qishloqlarda paxsa uy, molxonadan boshqa joy yo'qmi? Qishloqlardagi shuncha o'zgarishlarni, zamonaviy taraqqiyotni rejissyorlar nega ko'ra olishmayapti, deb aytgan so'zlardan iqtibos keltiradi. O'zbek kino mas'ullaridan biri Ozodlik bilan suhbatda o'tgan haftadagi majlisda ko'tarilgan ayrim masalalar xususida shunday dedi.
Bizda nima bo'yaptiki, o'sha majlis anaqa nimaga bo'ldiki, yanada kinoni mukammalroq olishga qattiqroq qarashga, masalan ularni chek chegara qo'yishga unaqalarga, chunki bizani nizomda mumkin emas degan joy bo'lmagani uchun chiqqan u filmlar. Biz nizom bo'yicha ishlaymiz, yo'q sani filming bo'lmaydi deb chiqarib yubormaymizu. Nizomda nima bo'lsa, prezident nimani bizga anaqa qilgan bo'lsa, shu bo'yicha ishlaymiz. Endi shularni ko'rib chiqish uchun kinoni yana qaytadi, masalan ishini shuning uchun bizaga davlat maslahatchisi kelib majlis o'tkazdi. Endi u qaysidir rejissyor urushgani, aktyorga gap qilgani bu ommaga beradigan narsa emasda. Masalan o'sha odamlar gap eshitib anaqa qilgan bo'lsa ham u xalq artisti hisoblanadi, xizmat ko'rsatgan. Ularni unaqa darajaga olib chiqib anaqa qilishimiz shart emas ommaga. Endi bu mustaqil ekan deb ularga joy qo'yib bersa ham anaqa bo'lmayapti. Bizani shu davlat maslahatchisini o'tkazib majlis qilishi sababi shu, o'shalarga masalan o'shalarni sal ustida ishlab yaxshiroq film chiqarishga mana aytishyapti, o'sha o'z eshitibsiz Xontaxta yo bu yoqda borishdi deb. Shularni oldini olish uchun shunaqa majlis o'tkazildi. Lekin hali bizga hech narsa chiqarilgani yo'q, biz ularni ustidan hukmronlik qilishimizga yoki qima deyishimizga hali hech narsa chiqqani yo'q.
Prezident maslahatchisi Xayriddin Sultonovga ko'ra, oldi qochdi mavzularni ekranga olib chiqayotgan cho'ntagini qappaytirishdan boshqasini o'ylamaydigan chalasavod rejissyorlarni to'g'ri yo'lga soladigan davr keldi. Shuningdek, u bor umid O'zbekiston kino agentligining yangi bosh rahbari Jahongir Qosimovdan ekanligini qayd etgan. Eslatib o'tamiz, mart oyida O'zbek kino milliy agentligi bosh direktorligiga Azam Ishoqov o'rniga Jahongir Qosimov tayinlangan edi. Kun.uz nashrining yozishicha, so'nggi bir oy ichida bironta yangi kino premyera bo'lgani yo'q. Ko'plab filmlarning anonslari televizorda aylantirilyapti, biroq Sevgi farishtasi 2, Janob Hot Dogchi, Xazon va shu kabi filmlar hali ham ruxsat ola olgani yo'q, deb yozadi Kun.uz. Hozirda O'zbekistonda kino video mahsulotlar ishlab chiqarishga izin olgan tashkilotlar soni 700 ga yetgan. O'zbek kino milliy agentligiga ko'ra, O'zbekistonda yilga 50 dan ziyod badiiy filmlar suratga olinib ekranlashtiriladi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan maishiy mavzudagi kam byudjetli filmlar Markaziy Osiyodagi kino tomoshabinlar tarafidan yaxshi qabul qilinayotgani aytiladi. Ayni paytda Bollivud yo'lidan ketayotgan o'zbek kinosining soni ko'paygani sayin sifati pasayib ketyapti degan tanqidlar ham yangray boshlagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarini qabul qilyapti radio priyomniklaringiz. Dasturimiz davom etadi. Bundan 33 yil avval Afg'onistonda xizmat qilgan payti bedarak yo'qolgan va shu yilning 23-fevral kuni Hirotdan topilgan samarqandlik Bahriddin Hakimov O'zbekistonga qaytishni rad qildi. Hozirda Shayx Abdulla ismini olgan 53 yoshli Bahriddin Hakimov bu haqda 4-aprel kuni Afg'onistonning Hirot shahrida o'tgan matbuot anjumanida e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida hamkasbim Mehribon.
4-aprel kuni Hirotda o'tgan matbuot anjumani haqida xabar qilgan Afg'onistonning Panyok axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, anjuman payti Bahriddin Hakimovning Samarqanddagi akasi, iste'fodagi militsiya podpolkovnigi Sharof Hakimov bilan telefon orqali suhbatlashishiga imkon berilgan. Telefon muloqoti davomida Sharof Hakimov ukasidan uyga qaytishni so'raganiga qaramasdan, Bahriddin Hakimov O'zbekistonga qaytish niyati yo'qligini aytib, qolgan umrini Hirotda o'tkazish niyatida ekanini aytgan. MDHga a'zo davlatlar hukumat rahbarlari kengashi huzuridagi baynalmilalchi jangchilar ishlari bo'yicha qo'mita raisining o'rinbosari Aleksandr Lavrentov sobiq o'zbek askari Bahriddin Hakimovni topgan shaxs bo'ladi. Qo'mita faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda Aleksandr Lavrentov Afg'onistonda bo'lib, Hirotda o'tkazilgan matbuot anjumani ham uning tashabbusi bilan tashkil qilingan. Lavrentov 4 kun ichida Hirotdan qaytadi, kelgach barcha ma'lumotlardan undan olasiz, deyishdi qo'mita faollari. Asli Samarqand shahridan bo'lgan Bahriddin Hakimov 101 motorlashgan o'qchi polkida xizmat qilgan. Aleksandr Lavrentovning Ozodlik bilan 5-mart kungi suhbatda aytishicha, Bahriddin Hakimov 1980-yilning sentyabr oyida Afg'onistonning Eron bilan chegaradosh Hirot viloyati hududida bo'lgan shiddatli jangda og'ir yarador bo'lib asirga tushgan.
Jang tugagach uni izlashgan, biroq u yarador bo'lib yiqilgan joyidan topilmagan. qolgan. U asirlikka tushgan ekan.
Asirlikka tushgan Hakimovni mahalliy tabib giyohlar bilan davolab oyoqqa turg'azgan. Tabib uni o'g'li qilib olib, giyohlar bilan davolashni o'rgatgan. Hozir Bahriddin Hakimovning o'zi ham tabiblik bilan shug'ullanadi. Bahriddin Hakimov bugungi kunda Shayx Abdulla ismini olgan. Shayx Abdulla afg'onistonlik ayolga uylangan, biroq farzandi bo'lmagan. Rafiqasi o'lgach esa Abdulla boshqa uylanmagan. Hozirda yolg'iz yashaydi. MDHga a'zo davlatlar hukumat boshliqlari kengashi huzuridagi baynalmilalchi jangchilar ishlari bo'yicha qo'mita 1992-yilning 13-mart kuni tashkil qilingan. O'tgan vaqt davomida qo'mita tomonidan Afg'onistonda bedarak yo'qolgan 31 sobiq sovet askari topilgan, ulardan faqat 22 nafari o'z vataniga qaytgan. Hozirda qo'mita Afg'on urushida bedarak ketgan yana 263 nafar askarni qidirishda davom etmoqda. Afg'onistondagi 10 yillik urush chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistondan Afg'onistonga 65 mingdan ziyod askar yuborilgan. Ulardan 1512 nafari halok bo'lgan, 2,5 mingdan ziyod askar va zobit esa nogiron bo'lib qaytgan.
Davom etamiz. 7-dan 8-aprelga o'tar kechasi Samaradagi xorij fuqarolarini saqlashga mo'ljallangan maxsus priyomnikdan 3 nafar muhojir qochib ketdi. Panjarani aralab qochgan muhojirning ikkitasi O'zbekiston fuqarosi ekani aytilmoqda. Muxbirimiz Umidbek Moskvadan yo'llagan lavhada ana shu voqea tafsiloti bilan tanishasiz.
Samara shahrining Savetskiy tumani mesakombinat qo'rg'onida joylashgan xorijliklarni saqlash maxsus izolyatoridan dushanbaga o'tar kechasi qochib ketgan 3 fuqaro qidiruvga berildi. Samara viloyati bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi bo'lim boshlig'i polkovnik Sergey Galchtein ozodlikka 30 va 27 yoshdagi O'zbekiston hamda 32 yoshdagi Tojikiston fuqarolari Rossiya Federatsiyasi hududida ma'muriy qonunbuzarlik sodir etgani uchun deportatsiya qilinishini kutib o'tirganini bildirdi.
Они ведь административно арестованные, административно, ничего им не грозит. Их обратно выдворят и всё, и то время, что они не отсидели.
Ular ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Shuning uchun qayta qo'lga olinsa ham belgilangan muddatni o'tirib o'z mamlakatlariga jo'natiladi. Hozircha ularni qidirish ishlari davom etmoqda. Ularni badarg'a qilish sud qarori bilan amalga oshirilgan, dedi Samara viloyati ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Sergey Galchtein. Politsiya rasmiysi O'zbekistonlik va Tojikistonlik mahbuslar kecha soat 2:00 kamera derazasidagi temir panjarani aralab qochgan, dedi. U bu hodisaga yo'l qo'ygan mansabdor shaxslar va ularning rahbarlariga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlangan. Aniqlangan aybdorlarga nisbatan qattiq jazo choralari qo'llanilishini bildirdi. Ozodlik Rossiyaning boshqa xorij fuqarolarini saqlash maxsus izolyatorlaridan ham O'zbekistonlik va Tojikistonlik mahbuslar qochish to'g'risida bir necha bor xabar bergan edi. O'tgan yilning 21-fevralda Rossiya hududida migratsiya qonunchiligini buzgani sababli izolyatorga tushgan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonning 8 fuqarosi Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar boshqarmasiga qarashli xorij fuqarolarini saqlash markazidan qulflarini buzib qochgan. 2 oy o'tib, 8-aprel kuni ayni shu markazdan temir eshik qulflarini buzib va politsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatib, yana 11 nafar mehnat muhojiri qochib ketgan. Mazkur hodisalar ortidan Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati xorij fuqarolarini saqlash markaz boshlig'i Vitaliy Ulayev o'z lavozimidan ozod etilgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Muhtaram dinlovchi, hozir Ozodlik onlayn eshitirishining ikkinchi qismini takror e'tiboringizga havola qilamiz. Interaktiv muloqot chog'ida vatanni tashlab keta olasizmi mavzuida bahs bo'lgan edi. Marhamat, tinglang.
Yana bir marta assalomu alaykum. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Vatanni tashlab chiqib keta olasizmi? Bu bizning asosiy bugunning savoli. Demak, dasturimizni birinchi qismida ekspertlardan, mutaxassislar bilan bog'landik. Oddiy tinglovchilarimiz fikrlarini tingladik va birdaniga mutaxassislardan boshlasak. Biz bilan Toshpo'lat Yo'ldoshev Amerikadan, u ham vatanni tashlab ketganlardan biri. Toshpo'lat aka, men bir tahlil qilsam deyaptilar mana shu umumiy bildirilgan fikrlarni. Toshpo'lat aka,
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qo'pol bitta savol bor. Siz o'zingizni vatan gado deb o'ylaysizmi?
O'ylayman. Men hali oldin chiqib ketganimda, endi qutuldim, shunchalik azoblardan hali qutuldim deb o'ylagandimda, endi qaytib bormasam kerak deganman. Sababi bolalarim chet elda. Mamlakatda ularga joy topilmadi. Endi o'zim chiqdim. Lekin hali mamlakatga gapi chiqib kelgandan keyin baribir odam qumsab turar ekan. Qumsaganda qanaqa? Men o'sha qo'shnilarimni eslayman, hali ko'nglimga yaqin odamlarni eslayman. Hatto kichik odam mushuklarimgacha eslayman, daraxtlarni eslayman. Hali ba'zi paytda shu hovlimdan bir yaxshi tog' suv o'tar edi, ariqcha bor edi. Xuddi o'sha o'tirib, birov bilan gaplashib o'tirganda qo'shnilarim hali Qirim tatarlari, boshqa millat vakillari endi ular bilan boshqacha.
Xullas nostalgiya bosyapti-da. Nostalgiya bosyapti. Toshmulat aka, savol. Golap aytayaptiki, 95% o'zbekistonlik vatanni tashlab chiqmayman, chiqib keta olmayman deb aytgan ekan, 5% ha, chiqib keta olaman deb aytgan ekan. Ayni paytda o'zbeklar eng katta migrant sanaladi. Migrant xalq, ya'ni vatanini tashlagan, vaqtincha bo'lsa ham chiqib ketgan xalq sanaladi.
Shu kunlarda.
Tarixan bilamiz, Sovet ittifoqi paytida o'zbekistonliklarga agar Moskvada ish taklif qilinsa ham, yo'q, ketmayman degan savol bo'lishi mumkin edi. Hech ham mahallasidan, o'zini deylik, qishlog'idan Toshkent uzoq ko'ringan odam millat uchun, xalq uchun bugun mana shunday eng katta migrant xalqqa aylanishi va parallel ravishda mana shunday tashlab chiqa olmayman degan javoblar qilishi nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz, Toshpurat aka?
Endi men bir tomondan faqatgina o'zbek xalqiga mamlakatni tashlab ketar ekan degan narsa yarashmasa kerak deymanda. Biz mana
aynan teskarisi, ya'ni
tashlab ketmayapti.
Og'zaki yo'q.
Ha, endi mana Alisher Hamidov yaxshi gapirdilar. Albatta, hozir bizda mamlakatdagi ijtimoiy, siyosiy iqtisodiy sharoitlarga haligi qarab o'shadan chiqib ketishga majbur bo'ldik. Aslida o'zbek xalqi juda ham o'tiroq xalq. Boshqa hatto tojiklarni olamizmi, boshqa xalqlarni olamizmi, ularga nisbatan shu o'tiroq xalq.
Bu yaxshimi, yomonmi?
Endi bizani bu mentalitetimiz. Endi yaxshi yomonligini har kim o'zicha tahlil qilish kerak. Endi masalan, mana siz aytdingiz, haligi hatto ishga taklif qilganda ham borishmaydi deb. Masalan, mana endi o'sha haligi nimani Tashqi ishlar vazirligini, esa Tashqi ishlar vazirligini markaziy shu apparatda ishlaganman. Haligi endi mustaqil bo'lgandan keyin, boshqa bo'lgandan keyin ishdan haydalganimdan keyin kelgin degan paytlari ham bo'ldi. O'sha paytda qizlarim voyaga yetib qoldi. Bittasi 16 ga kirgan, bittasi 18 ga kirgan. Endi bundoq maslahatlashadigan bo'lsa, eshitdiki, bular o'zini muhitidan ajraladigan bo'lsa, mas'uliyati sizga bo'ladi, deyshti. Endi biz shunchalik bir jamoaviy xalqmizki, shunchalik bir birovimizni haligi mahallamizni bilamiz, boshqasini bilamiz. Endi shu narsa ba'zi paytda shu nima desam, mamlakatdan chiqmaslikka sabab bo'lar ekan.
Endi qarang, Toshbo'lat aka, uzr gapingizni bo'ldim. Xuddi shu narsa balki bugungi o'zbeklarni xorijdan qaytmasligiga sabab bo'lib qolmasmikin? Bolalari tug'ilyapti xorijda. O'sha yerda o'zining jamoasi bor, maktablari bor.
Ha, bu endi sal boshqacharoq. Masalan, qarang, men o'zbeklar bilan gaplashib kelaman, boshqa qilaman. Albatta, bolalar hozir endi masalan Amerikadaman, Amerika sharoitiga o'rganib qolishyapti. Bir o'qiyapti. Ona otalariga baribir ham xuddi gaplashganimizda shu vatandagi ahvolga qaytamiz. Uni tanqid qilish ma'nosida emas, qumsab gaplashamiz. Endi ota-onalar qaytamiz deydi. Aytamanki, mana bolalaringiz hozir boshqacha bo'lib qoldi, tarbiyasi ham boshqacha bo'ldi, o'qishlari ham boshqacha. Endi bular ixtiyor o'zida.
Demakki, mana shunday siz aytayotgan o'ta o'tiroq xalqni harakatga keltirayotgan narsalar bor. To'g'rimi? Ya'ni sovet paytida harakatga keltirilmagan xalq o'tiroq.
Keltirmadi sovet mamlakati ham keltirmadi.
Ana endi keltirdi. Yaxshimi, yomonmi bu?
Yo'q, endi albatta bu yaxshi joyi yo'q. Endi yaxshi joyi bor. Agar boshqa mamlakatlar bilan agar solishtirsak, masalan, mana Turkiya olaylik. Endi turklar ko'prog'i Germaniyada. Mani qizlarim ham, navarlarim ham Germaniyada. Ular ko'pchiligi haligi mamlakatida o'zini biznesni ochgan. Bu haligi mehmonxona deymizmi, yoki oshxona deymizmi, boshqalar deymizmi? Bolalari bir oyog'i Turkiyada bo'lsa, ikkinchi oyog'i Germaniyada. Endi bular mana bu turizmni rivojlantirishga, mamlakatni kichik va o'rta haligi biznesni rivojlantirishga juda katta hissa qo'shyapti. Mana bu yerda men Mansuraxonni gaplarman juyoq. Nega haligi bizada ikkita fuqarolik mumkin emas deb? Endi albatta boshqa mamlakatlarda, masalan Xitoyni olaylik, yoki bo'lmasa Janubiy Koreyani olaylik, yoki bo'lmasa Hindistonni ham olaylik. Bular shu o'zini fuqarolari boshqa joylarga borib, ko'rib, o'qib, tajriba ortib keladigan bo'lsa, hay barakalla kelgin deydi, barcha sharoitlarni yaratib beradi. Ba'zi paytda shu balkim shu lavozimga o'sha paytda lozim emasdir, lekin buni ko'rganlari, tajribalari, boshqacha qarashlari mamlakatga munosib kelar, shuni iqtisodni ko'tarishga munosib kelar deb juda ham katta imkoniyatlar ochilgan. Abzani O'zbekistonchi, mana qarang, yagona mamlakat o'zini haligi mehnat muhojirlarini, mardikorlarni himoya qilmaydi. Mana o'zlaringdan ham haligi nima o'tadi? Men tojiklar ham bor, qirg'izlar ham bor. Ular ham Qozog'istonning hududidan o'tadi. Ularga haligi shu qozoq haligi chegarachilari yoki bo'lmasa boshqona xodimlari shunchalik jabr qilmaydi.
Toshmurod aka, fikringizni saqlab turing, esingizdan chiqarmay turing. Hozir yana tinglovchilarimizga qaytib, yana sizga so'z beramiz dastur oxirida. Davlatoy biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Koreya xoynoxoy.
Men Koreyadan qo'ng'iroq qilyapman. Men nafaqat o'g'limning fikrimni, balki Koreyaga turmushga chiqqan qizlarning fikrini ham aytmoqchiman. Ular bilan bugun shu haqida suhbatlashgandik, birga ishlaymiz. Ular aytishadi, hech qachon hatto shu yerga turmushga chiqqan ular. Boyoq aytdi, Istanbulga turmushga chiqqan 15 yildan beri yashayman. Ular hozir mana bitta qiz bor kelganiga Andijondan, ismi Guli, hali 2 yil bo'lgani yo'q. Qaytaman deydi. Vatanimga qaytaman. Shu qadar oqibatli, shu qadar mehrli xalq ko'rmadim deydi. Hamma qaytish niyatida. Qayerda bo'lsa ham O'zbekistonga baribir
qaytadi. Karis erlarini ham birga olib ketar ekanmi?
Yo'q, karislar menimcha bormasa kerak. Agar borgan taqdirda ham bilasiz, bizda juda ham fuqarolik berish qiyin. Bu Koreya xalqi O'zbekistonga ko'nika olmaydi.
Unda qanday qilib kechirasiz? Unda qanday qilib qaytib ketishni tasavvur qiladi? Masalan, siz qanday tasavvur qilasiz qaytishni?
Men o'zim Koreyaga turmushga chiqmaganman, ishlagani kelganman. U qizlarni tasavvuridan men hozir sizga aytsam, shunday fikr bildiradi, agar deyapti, farzandimni olib qolmasa, men albatta ketaman deyapti. Hayotda O'zbekistonda ajrashib ketganlar yo'qmi deyapti. Men adashdim deydi, chunki vatan sog'inchi, ota-onam bunchalik qiynalishini o'ylamaganman deydi. Keyin qolaversa ular fikrlari, men hozir kofir davlatidaman deydi. O'lsam, meni yuvib, kafanlab, musulmoncha kim ko'madi deydi. Shunchalik uzoq o'ylashadigan bo'lgan bu qizlar.
Necha yosh endi mana shunaqa fikrlayotgan qizlar necha yosh taxminan?
Chamasi shunaqa fikrlayotgan qizlar 22 yoshda. Shu qiz 22 yoshda. Shunaqa fikrlaydi.
Ya'ni turmushga chiqayotganda bunaqa fikr bo'lmagan. Turmushga chiqib kelgandan keyin birdan kelib qoldimi bu fikr?
Yo'q, men bu qiz bilan birga ishlayotganimda 3 oycha bo'ldi bizga ishga kirganiga. Yo'q, opa deydi, 1 yildan beri shu narsani o'ylayman deydi. Agar men deydi, o'lsam, bu yerda bir nima bo'lib o'lsam, yoki vaqt qazoim yetib o'lsa, shunchalik kofir yurtida yashaganim, anaqa qilmaganim, ba'zi deydi, anaqalar to'g'ri kelmaydi, islom anaqalarga nima bo'lmay qolaman deydi. Shunchalik yashaganimga yarasha, hatto musulmoncha ko'milishga haqqim yo'qmi deb anaqa qilishadi. Menimcha juda ko'p insonlar yakkamozor bo'lib qolib ketishdan qo'rqadi. Birinchidan, ikkinchidan.
Endi shu qo'rquv turmushga chiqib kelmaguncha bo'lmaganda, demak, turmushga chiqib keldi-yu birdan
bo'lgan ekan. Men ham xuddi shu savol berdim. Uzr gapingizga bo'ldim. Shu narsalarni kelguncha o'ylamaganmisiz? Yo'q, opa. U yerdagi qiyin sharoit, oiladagi juda qiyin sharoit, qiyin muhit, ishsizlik. Qandaydir bir majbur qilgan shu qizlar shu yoqqa turmushga chiqib ishlashga. Shuning uchun turmushga chiqib kelgan endi afsuslanadi. Har qancha qiyinchilik bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham yurtimda qolishim kerak.
Tushunarli.
Juda jiddiy jihatni gapirdi bo'lsam.
Rahmat Davlatoy opa, rahmat. Rossiyada bir tushuncha paydo bo'lyapti yoshlar orasida. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda yangi so'z chiqib qoldi. Valit atsudova degan. Ya'ni surish, ya'ni Rossiyadagi hozirgi siyosiy vaziyatdan ko'pchilik norozi, ya'ni norozilar bor, yoshlar orasida ayniqsa. Va ular shu surish degan so'zni ishlatishadi ko'p, afzal ko'rishadi. Ya'ni mamlakatni tark etish, zotan Rossiyada mehnat qilish uchun imkoniyat yetarli, pul bor, lekin ozodlik, erkinlik kamligini his qilishadi va shunaqa surish terminini ishlatishadi.
Pulni ishlab.
Balkim bizni tinglovchilar orasida ham shunaqa surganlar bormikan? So'raylik-chi mana. Umidjon biz bilan aloqada Rossiyadan. Umidjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ya assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zbekistondan suruv ordingizmi?
Ha, albatta O'zbekistondan suruv ordim.
Yaxshi, yaxshi. Tochkasiga uribman shekilli Umidjon. Endi nima qilasiz? Ya'ni umuman butkul tashab ketishga rozimisiz? Agar bir yaxshiroq imkoniyat topsangiz hozir xorijda?
Hozircha men Rossiyaning Peterburg shahrida grusik bo'lib ishlayman. Menimcha O'zbekistonga qaytish niyatim yo'q meni. O'zbekistonda.
Grusik bo'lib ishlasangiz ham, ya'ni qaytish niyatingiz yo'q, shundaymi?
Yo'q. Chunki mening ishchiyim boshqalarga nisbatan sharoitlari yaxshi menga.
O'zbekistonda nima ish qilardingiz?
O'zbekistonda buxgalter bo'lib ishlardim.
Buxgalter, demakki, buxgalterlikka almashtirmayapti grushchilikni. Ma'lumotingiz qanday?
Oliy ma'lumotli.
Nechta diplomingiz bor?
2ta bakalavr va magistratura.
Aha. Ya'ni diplomlik, malakalik iqtisodchi, lekin grushchik bo'lishni afzal ko'ryapsiz.
Chunki bu yerda Rossiyada sizni oliy ma'lumotingizga qaramaydi. Men bir nechta tashkilotlarga murojaat qildim, shu personalni ishga ishlamoqchiman dedim. Keyin qaysi davlatdan sizda? O'zbekistondan dedim. Afsuski biz sizni olmaymiz. Keyin men sababini surishtirib ko'rdim. Sizni yuqori nimaga mas'uliyatli ishga joylagandan keyin ertaga qandaydir sudyetni ish bo'lib qolsa, siz juftakni rostlaysiz dedi. Shuning uchun sizda ming geni bo'lganingiz bilan sizni ololmaymiz. O'zimizni shu Belarusiya, Ukraina yo bo'lmasam rossiyaliklar tuppoy bo'lgan taqdirda ham o'shani ishga olaveramiz deb aytishdi menga.
Endi bir kun vatanga qaytasizmi axir?
Vatanga qandaydir ikkilanish bor. Nimaga deganda, men bu yerda 1 yil, 2 yil, 10 yil ishlayman, pul yig'aman. Lekin vatanga qaytganimdan keyin ushbu pullarni ishlatib bo'lgandan keyin yana nima qilaman? Shuning uchun men vatanga qaytish niyatim yo'q deb o'ylayman.
Umidjon, rahmat. Tinglovchilarimiz ko'p. Bugun bu savolimizga javob bermoqchi bo'lganlar. Mana Baxtiyor biz bilan aloqada. Baxtiyor, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men Rossiyadan. Ufa shahridan.
Ufadan. Bugungi dasturimiz davomida aytilmagan bir fikrlar aytmoqchimisiz biror birta? Mayli, sizga bo'lmasa oddiyroq savol bersak.
Har xil fikrlar bo'lyapti.
Xo'sh. Xo'sh. Davom eting.
Menimcha ko'pchiligi noto'g'ri, faqat pulni o'z manfaati yo'lida, hatto vatanni ham bir qora qilib qo'yishyapti hozir. To'g'ri, bu yerda sharoitlar birarga qaysir odamlarda yaxshi. Masalan, men 2007-yildan beri kelib ketaman shu yerga, Ufaga. Ish sharoitim yaxshi, masalan, kranovshilik qilaman, oliylari yaxshi. Lekin 1 yilda bir aniq borib kelaman. Sabr chidamaydi. Uzi 6 oy, 7 oydan keyin asi uyga tortibdi. Baribir vatanni
uylanganmisiz? Uylanganmisiz?
Ha.
Bola chaqa, xotin qayerda?
Uyda ular.
Shuning uchun ekanda.
Yo, endi oilaviy ko'chganlar ham bor. Bularni masalan beti agar uyi bo'lsa boshqa. Masalan, ko'pini ko'rganman, mana xotinini olib kelishadi. Ko'chalarda qolib ketgan.
Ya'ni
qiyinchiliklar uchraydi. Biz lekin bu yerda masalan bironta o'zbek masalan qiyinchilikka uchrasa, agar o'zbeklar yordam bermasa, ruslar yordam berishi qiyin. Davlat ham, oddiy odamlar ham.
Tushunarli. Lekin agar turmush o'rtog'ingizni olib kelsangiz, siz ham deylik O'zbekistonga kamroq borgan bo'larmidingiz balkim, shundaymi?
Yo'q, faqat meni turmush o'rtog'i bola chaqa emas, lekin u yerda ota-ona bor, yaqinlar, aka, uka, opalar.
Deylik, ularni ham olib kelib oldingiz, keyin ularni ham olib kelib oldingiz.
Yo'q, bunaqa fikr menda bo'lmagan, xudo xolisi.
Ular kelmaydi deng, kelmaydi ular deng Ufaga.
Keyin o'tgan sab.
Alo, Baxtiyor. Uzunib qolay. Bariga
eshitirishga jicha fikrim bo'ladi, mayli.
Bemalol. Faqat jicha, mayli.
Chunki o'tgan safar Islom Karimov to'g'risida savol bo'yicha. Islom Karimov emas, davlat, vatan to'g'risida bu ham. Bugungi nimaga o'xshashroq.
Xo'sh. Tez. Baxtiyor, odamlar kutyapti.
Bitta ishda tinglovchilarimiz aytdi, O'zbekistonda ish yo'q degan gapiga bir javobim bor edi. O'zbekistonda ish bor, hamma sohalar bo'yicha bor. Faqat misol O'zbekistondagi oylik aytishyapti, mashina olib bo'lmaydi yoki uy solib bo'lmaydi. Lekin Rossiyada ham masalan ruslar olgan oyligiga o'zi uy solib yo mashina olgani yo'q. Shu tirikchiligidan oshmayapti bular ekan. Bizga ham xuddi shunaqa. Biz Rossiyaga oshqayapmiz, ruslar Yevropaga chiqyapti. Bu narsa bitta o'zbeklarda emas.
Yevropadagilar boshqa joyga shundaymi?
Yo, Yevropadagilar endi u Yevropa takomillashgan, rivojlangan davlatlarda yo'q u narsa, lekin migratsiya faqat o'zbeklarda emas. Shuni
yaxshi fikringiz juda yaxshi. Keyingi tinglovchimizga lekin ayni paytda so'z berishimiz kerak. Tovarish kapitan kutib qoldi. Kapitan.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Sizni Skype'ga qo'ygan fotoingizdan ancha mana shunaqa bir qadimiy Buxoromi, Samarqandmi qo'yilgan? Shu yerdanmi siz deymasizsan?
Yo'q, o'zim Toshkentdanman.
Yaxshi. Xo'sh, siz vatanni tashlab keta olasizmi?
Yo'q, albatta. Menimcha ham o'zbeklar singari javob beraman. Menimcha o'zbeklardan faqat bitta javob chiqishi mumkin. Yo'q, chiqib keta olmayman.
Tashlab keta olmaysiz.
Ha, tashlab keta olmayman va bu bunday javob berishimiz sababini mumkin bo'lsa tushuntirib o'tmoqchi bo'lamanda.
Nima uchun? Bemalol.
Marsel Prus degan yozuvchini bilasiz, ha? Menimcha ko'pchiligimiz eshitgan bo'lsa kerak. Marsel Prus o'sha fransuz yozuvchisi. Butun hayoti davomida umuman omadsiz inson. Tayinli ish joyi yo'q. Sevgan qizi tashib ketgan. Yozgan asarlarini 20 yilcha hech kim o'qimagan. Lekin hayotim so'ngida o'sha buyuk yozuvchi bo'lgan inson o'sha endi hayotim so'ngida ancha taniladi, buyuk yozuvchi bo'ladi. O'sha inson bu quyidagicha xulosaga keladi. O'sha aytadiki, meni eng baxtli kunlarim, eng hayotimdagi quvonchli kunlar men uchun qiyin o'tgan davrlarga to'g'ri keladi. Ya'ni o'sha qiyinchilik davrlarida hech nimasi bo'lmagan davrlarni aytadi. O'sha davrlar bu insonni o'sha buyuk yozuvchiga aylantirgan davr sifatida o'zi uchun eng muhim davr deb qabul qiladi. Endi o'zbeklarda ham taxminan o'sha so'zlardan kelib chiqib aytmoqchimanda, endi masalan chetga chiqamiz. Chetga chiqamiz, pul topamiz, lekin tashvishlarimiz kamayib qolmaydi. Insonni tashvishi hech qachon kamaymaydi, baribir pul topgan bilan ko'p pulga bir dangillama uy sotib olish mumkin yoki uy qurish mumkin, lekin halovat topolmaymiz. Ko'p pulga masalan shirin ovqat sotib olamizu ishtaha sotib ololmaymiz. Yumshoq mebel sotib olamizu lekin sotib ololmaymiz. Ya'ni pul insonni har doim baxtli qila olmaydi. Insonni o'sha
qandaydir rahmat.
O'zo gapirib yordimmi?
Juda yaxshi ketdi.
Juda falsafiy mantiqli.
Balkim 2-3 dollar qilib qo'ygandir, rostini nima aytsam.
Ozgina oldi.
Juda ham yaxshi keldingiz. Bu yozuvchini aytib biz juda xursand bo'ldik. Demak, mana shunaqa tinglovchilarimiz orasida shunaqa katta yozuvchilarni o'qib mutolaa qiladiganlar borligi odam xursand qiladi. Eng muhimi shu, menimcha.
Kirimni tugatib qo'ysam maylimi?
Qisqaroq.
Hamal bo'ldi, shu yerda to'xtatamiz bo'ldi.
Yo'q, shu yerdamiz. Ozodlik onlayn har doim siz uchun, sizning fikrlaringiz uchun, siz uchun gapiradigan va
Alisherak sizni gaplaringizdan xulosa qilib aytmoqchimda, boya bir akamiz Rossiyani aylanib chiqqan 10 yildan beri Rossiyada yashayotgan akamiz Toshkentlik ekanligini aytdi va bu narsani sizga ham aytgan, siz ham Toshkentlik bo'lsangiz kerak degan, siz ham bir entikishmay esladingizda, o Toshkent choyxonalar boshqa bari yoqimlida o'sha tuyg'ular, o'sha
Toshkentda choyxonani gapirmasmi?
2 yil old.
Anhor bo'yidagi choyxonalarni eslaymiz biz ham. Endi afsuski, balkim afsusdir, balkim shu gastronomik nostalgiyalar kuchli o'zbeklarda negadir, ha? Shu narsalar yeganligi, oshlar, dumbalarga qilingan boshqa nostalgiya, endi ota-ona, gastronomiya va
endi bular juda qorishiq. Mehmon kelar ekan, albatta oldiga bir kosa ovqat qo'yasiz.
To'g'risi, men eslaganim, men uchun nostalgiya albatta o'sha choyxonada, do'stlar davrasida ichingiz uzilguncha kulish. Ya'ni bunaqa O'zbekistonda yashamaganimdan beri hali bunaqa kulmaganman hech qaysi davlatda. Ha, vaholanki ancha-muncha davlatlarda yashab qo'ydik.
Masalan, ikki ta'sir oldim, bir kola ichib o'tiruvdiz, o'shani eslamoqchi edim. O'sha kolani ichgandan ko'ra uyda bir ariq suvni ichib yotasiz.
Ha, endi kola reklamasi, endi Coca-Cola kompaniyasi to'lab qo'ygandan keyin.
Mayli.
Suhrob biz bilan aloqada. Suhrob, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Suhrob? Suhrob, men sizga siz bilaman, sal tajribali tinglovchilarimizdansiz, sizga sal murakkabroq savol beraman. Siz vatanning tashqarisidasiz, to'g'rimi?
Albatta.
Xorijga chiqish sizni inson sifatida yaxshiroq qildimi yoki deylik tajribangizni orttirdimi, mutaxassisligingizni oshirdimi, qaysidir ma'noda?
Endi bu chetga chiqishim aka
to'g'ri. Dunyo qarashingizni kengaytirgandir xolxola.
Avvalo nima desa bo'ladi, fikrlash doiram kengaydi. Kattalar bilan qandaydir muloqot qilish, haligi nima qilish, nimalarim kengaydi-da. Ozodlikni eshitdim chetga chiqib. Ozodlikni eshitib ancha ko'zim ochildi. Bu yerga birinchi kelganimda o'tdi haligi haqiqatdan ham kelganimda bu yerda O'zbekiston yaxshi, O'zbekiston zo'r. Biz prezidentimizni umuman gapirmaylar, men prezidentimizni umrbod bo'lishini xohlayman dedim. Uydagilar aytardi, xo'p O'zbekiston yaxshi bo'lsa sen nima qilib yetib yuribsan? Nimaga kelding? Nima sababdan shuncha o'qiding? Shuncha o'qib qo'yib endi nimaga kelding? Degan savollarni ko'p bahs qilib qo'yganmiz. Mana bu hozirgi savolga qaytsam maylimi?
Qayting.
O'zbekistonga qaytib borasizmi? Biz oddiy hozir bunday aytganda qul bo'lib yashayotgan insonlarmiz. Hozir Rossiyada qiynalib yashayapmiz. To'g'ri, oson mazza qilib yashayotganlar ham bordir, lekin kam, juda kam. Biz oddiy insonmiz. Zahiriddin Muhammad Bobur shoh bo'lib turib, O'zbekistonga qaytishga qanchalar yuragi hapqirib yashagan u bir umr orzu qilib o'tgan, to'g'rimi? Ha, biz endi uni oldida O'zbekistonga albatta qaytamiz-da, Xudo xohlasa. Yana fikrlarim bor edi. Hozir Biyet bilan O'zbekistonni men umuman tenglashtira olmayman, taqqoslay olmayman. Chunki 3 yildan beri O'zbekistonni yozini ko'rmadim, aka, juda sog'indim O'zbekistonni yozini. Bu yerda nima bilan nisbatan juda ham zo'r bizda. Yerdagi jannat desa ham bo'ladi.
Tushunarli. Gastronomik,
yana
bitta atrof muhitga oid, albatta qani edi shu suyaklarni borib isitib olsangiz,
piyoda yursangiz,
Yevropadan qaytgandan keyin. Qani keyingi tinglovchimizni ko'rmayapman, ismini Murod ekan. Murod, assalomu alaykum. Alo, Murod.
Alo.
Assalomu alaykum. Bayvik ko'ryapsizmi deyman.
Nima qilyapsiz?
Rahmat. Nima qilyapsizlar?
Bekorchilikda.
Yaxshi. Bekorchilik bo'lsa aytingchi.
Bu jonli efir ish qilib.
Jonli efir ish qilib. Bekorchi bo'lsangiz ayting, O'zbekiston tashlab chiqib keta olasizmi?
Yo, chiqib ketib bo'lganmiz.
Rossiyada ishlayotganmiz, O'zbekistonda shapay ketardik.
Da, yaxshi. Ancha qisqa va londa. Rahmat sizga, Murod. O'zi umuman dasturimiz davomida shu mavzuga batafsil to'xtalsak bo'lar ekan. O'zbekistonni tark etish ko'proq abadiy tark etish bilan bog'lanadi, siz o'zingiz aytganingizdek. O'zbekistonga qaytish imkoniyati yo'l yopilgandek, demak, tasavvur bor-da, ya'ni birdaniga bitta javob va aniq javob olyapmiz, ikkinchi javob olmayapmiz. Toshpo'lat aka, agar shu yerda bo'lsangiz, Toshpo'lat aka. Hamkasblarimdan biri qo'pol bir so'zda aytdi. O'zbeklar 200 lamachi dedi. Bir tomondan bitta so'rasang, ha, qaytaman albatta vatan dedi. Ikkinchi tomondan bu yoqdan chorasini ham ko'rib qo'yaveradi. Surib yuborish chorasini degandek.
Qo'yib palak yozaveradi
ketaveradi. Shunaqa mentalitet haqida boya og'iz ochdingiz. Mentalitetda shunday xislatlarimiz ham bormi? Gapda boshqa, amalda boshqa.
Endi bu shunaqa mentalitet, 200 lamachilik yoki sinizm deydi o'rischasini. Bu narsa bizga mana shu keyingi bir 20 yilda shunaqa miyamizga sizlarga tushunib kirib ketdi-da. Endi buni qarasangiz, mana o'zimiz O'zbekistonda televizor bormi, radio bormi, matbuot bormi yoki rahbarlar bormi? Buni ishlatadigan bo'lsangiz nima? Mamlakat qanaqa deb bilmaydim. Endi xalq shunchalik qo'rqqanki, mana bu hattoki Gellab bilan menimcha Alisher Hamidov aytdi shaklda. Gelab so'ragan paytda ham qo'rqib aytadi, qo'rqib gapiradi. Jonini olib bo'lgan xalqda. Nima qilsin bechora o'zini, qanday bo'lsa ham, o'zini bo'lmasa ham yaqinlarini himoya qilish uchun bu boshqacha gapirishga majbur. Men buni 200 lamachi demayman. Shu vaziyat shunaqaki, shu ochiq oydin bir narsani matbuotga aytolmaydi degan bir narsani aytishi mumkin. O'zi bizda o'zbeklarda haqiqatda bitta gapda turish, va'dani bajarish. Endi shu insoflik bo'lish, halol.
Endi Toshbo'lat aka, matbuot mayli boshqa, gallop mayli boshqa, lekin o'zaro suhbatda ham de mana, o'zaro bir-biri bilan ishonchli do'stlar bilan o'tirganda ham xuddi shu manzarani kuzatish mumkin.
To'g'ri, bizda mana shu hozir bir-birini aldash, makkorlik, endi nima desam, mana shunaqa ko'payib ketgan. Lekin men endi yoshim katta bo'lgani uchun oldingi vaziyatni o'shanga solishtiraman. Yo'q edi bunaqa narsa. Keyingi paytda paydo bo'ldi. Bu hatto aka-ukasini, bola otasini aldaydigan davrga kelib qoldik. Bunaqa narsa bilmadim, boshqa millatlarda ko'rinmasa kerak. Menimcha shu vaziyatni o'zi shu mana shunaqa narsadan keltirib chiqardim deyman-da. Endi noma'qul narsalarni o'zbek xalqini tabiatini ham o'zgartirib boryapti. Endi men o'ylaymanki, bu uzoqqa cho'zilmasa kerak, baribir ham inson qilayotgan ishiga, boshqasiga baho berib, bir mas'uliyatni bo'yniga olib, boshqacha o'zini tutsa kerak degan bir umidlarim bor.
Toshmat aka, rahmat fikringiz uchun. Ozodlik onlayn dasturi shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Fikrlar bo'lsa, aytganimizdek, saytimizda qoldirishingiz mumkin.
Demak, bugungi dastur davomida vataningizni tashlab keta olasizmi degan savolga javoblaringizni oldik. Aziz tinglovchi, vaqt ajratib eshitirishimizga bog'langaningiz uchun rahmat va oxirgi xulosa, 95% tashlab keta olmasligidan men xursand bo'ldim. Bu haqida fikrlaringiz bo'lsa, www.ozodlik.org veb-saytiga yozib qoldirishingiz mumkin. Ozodlik onlayn navbatdagi soni kelgusi dushanbada havo kuzatiladi. Rahmat.